No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Eilen puhuttiin sellaisesta aiheesta kuin parannus ja siinä eläminen. Siinä oli semmoisena johdantojakeena se sana sieltä apostolien teoista, että niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämät. Ja viittasin myöskin siihen ajatukseen eilen, että se tie, jolle Jumala meidät on kutsunut, on suora. Se ihminen tekee sitten mutkia. Ja nyt jatketaan sitten siitä samasta aiheesta, eli käydään läpi sitten hiukan sitä ajatusta, että mikä se tie on, mille meidät on kutsuttu. Ja mitä Raamattu sanoo tiestä. Mutta haluan muistuttaa, että tämä on sellainen pieni läpileikkaus, sillä sanassa puhutaan tuhansissa jakeissa tiestä, niin mä otan vaan sieltä täältä ja toivon, että sä luet itse Raamattua ja löydät sieltä tämän ajatuksen elämäntiestä laajemmin. Mutta lähdetään liikkeelle Johanneksen evankeliumista ja sen luvusta 14 ja sen alusta. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan. Ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet, kuinka sitten tietäisimme tien. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun isäni. Tästä lähin te tunnette hänet ja te olette nähneet hänet. Eli tästä tulee se ydinajatus, että Jeesus itse on se tie. Eli hän on meidän elämän mallimme, meidän elämämme esimerkki, ja hän viitoittaa meille sen tien, jota meidän tulee kulkea. Niin kuin siellä jossakin ilmestyskirjassa puhutaan siitä uskollisesta ja totisesta, ja hän ratsastaa sillä valkoisella hevosella ja johtaa niitä taivaan sotajoukkoja. Niin ei ole kysymys pelkästään, että hän johtaa niitä enkeleitä, vaan hän johtaa meitä omia lapsiaan täällä alhaalla. Sitten tästä Raamatun kohdasta, tästä Johanneksen evankeliumin 14. luvusta, löytyy myöskin sitten se tärkeä asia, että mikä on sen tien päämäärä. Voisiko sanoa päätepysäkki, niin se on Jumalan taivas. Jeesus sanoi, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Eli hän on valmistanut jokaiselle lapselle sen sijaan sinne Jumalan taivaaseen. Jos vähän avarammin ymmärretään, niin siellähän periaatteessa on jokaiselle jumalattomallekin paikka. Koska Raamattu sanoo helvetistä, että sitä ei alkuaan valmistettu ihmistä varten, vaan Jumala valmisti sen perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Mutta sitten Jumala on säätänyt evankeliumin, ja tämän evankeliumin kautta sitten ihminen tulee uskoon ja pääsee tälle tielle ja pääsee sinne Jumalan taivaaseen. Eli tämä on niin kuin se otsikko, että Jeesus on tie ja sen tien päämäärä on Jumalan taivas. Mutta sitten täällä ajassa me vaelletaan tällä tiellä ja sitten se tie merkitsee meille myöskin Jumalan valtakunnan työtä. Se merkitsee elämän todistusta, se merkitsee monenlaisia asioita. Ja sitten Raamattu laittaa jaon kahtia, eli puhutaan kaidasta tiestä ja laveasta tiestä. Ja minä keskityn tänään enemmän puhumaan siitä kaidasta tiestä, koska olen tämän asian sillä tavalla sisäistynyt, mutta Kuitenkin haluan sen verran viitata, että on jako kahteen, että ihminen on joko matkalla taivaaseen tai matkalla helvettiin. Tässä hengellisessä elämässä ei ole sitä poliitikkojen tuntemaa kompromissilinjaa jotakin kolmatta tietä. Se on joko tai sinä olet matkalla taivaaseen tai matkalla helvettiin. Ja sen sana selkeästi osoittaa. Ja se on täällä Matteuksen evankeliumin 7. luvussa puhutaan tästä kaidasta tiestä ja puhutaan laveasta tiestä. Jakeesta 13, Matteus 7. Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Eli haluan puhua tänään tästä kaidasta tiestä. Ja sana osoittaa, että harvat löytävät sen. Jos me ajatellaan, minkälainen miljardimäärä ihmisiä on maapallolla, niin kyllä se sittenkin on pieni prosentti, joka tähän päivään mennessä on löytänyt kaidan tien. Mutta meidän palvelutehtävä, meidän virkamme on osoittaa ihmisille tätä kaitaa tietä ja tarjota tätä kaidan tien sanomaa, eli evankeliumia Kristuksesta, Jeesuksesta. Meidän käännös sanoo, että meillä on sovituksen virka. Minä mieluummin käytän sellaista sanaa, joka on lähempänä sitä alkukielen sanaa, että meillä on sovituksen palvelutehtävä Jumalalta. Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Ja sitten Paavali sanoi, että me suosittelemme itseämme jokaisen ihmisen omalle tunnolle, tai itse asiassa siis Kristusta, mutta suosittelee sitä evankeliumia, jota he edustavat jokaisen ihmisen omalle tunnolle. Eli meidän sovituksen siinä palvelutehtävässä, meidän tehtävämme on suositella ihmisille tätä elämän kaitaa tietä. Suositella jokaisen ihmisen omalle tunnolle, että Jeesus on tie ja totuus ja elämä. Sitten Jeesukselle nämä arvostelijat antoivat sellaisen tunnustuksen siellä, että sinä opetat Jumalan tietä totuudet. Vaikka he itse lähtenyt sille tielle, niin he kuitenkin sitten Jeesukselle antoi tunnustuksen, että sinä opetat Jumalan tietä totuudessa. Se löytyy täältä Matteus 22 ja 16. Luetaan jakeesta 15. Silloin variseukset menivät ja neuvottivat, kuinka saisivat hänet sanoissa solmituksi. Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan, opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön. Ja Jeesus oli siinä kuvaillut juuri aikaisemmin, että minkälainen on Jumalan valtakunta, kuvainnut sitä monella vertauksella ja esimerkillä. Mutta sitten näillä variseuksilla ja herodilaisilla oli se mieli vaan, että millä tavalla he saisivat Jeesuksen solmituksi sanoistaan. Eli heitä itse asiassa kiinnostanut se, että mikä tämä tie on, josta Jeesus puhui, vaan heitä kiinnosti se, että miten he saisivat Jeesuksen menemään näissä sanoissaan sekaisin. Ja sitten he toisen verorahan ja kysyvät, että pitääkö keisarille maksaa veroa. Ja sitten Jeesuksella oli siihen viisas vastaus, että antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Ja kun he sen kuulivat, ihmettelivät he ja jättivät hänet ja menivät pois. Eli joskus käy sillä tavalla, että Ihmiset ei pääse tähän asian olemukseen. Jos me ajatellaan sitä tilannetta, kun Noassa sanotaan Jumalan sanassa, että hän oli vanhurskauden saarnaaja. Ja sitten kun se arkki valmistui, niin sitten vain se 8 sielua ja tietysti sitten ne eläimet pääsi sinne arkkiin. Niin siitä on vedettävissä sellainen johtopäätös, että kun ne ihmiset tulivat sinne arkin rakennustyömaalle, niin heitä kiinnosti enemmän ne ulkoiset asiat, eli se arkki ja ne naulat ja se työmenetelmä. Ja heiltä meni sivuun se, mitä Noa saarnasi heille. Hän saarnasi heille vanhurskautta, sana todistaa sen. Sitten Raamattu osoittaa, että Jeesus saarnasi näille samoille ihmisille sitten siellä Tuonelassa sen 3 päivän aikana, jotka ei ollut Noan päivänä kuuliaiset. Eli he olivat silloin kuullut sanan, mutta heitä ei kiinnostanut se. Heitä kiinnosti se suuri laiva enemmän kuin se tie, se vanhurskauden tie, josta Noa heille saarnasi. Ja nyt meille uskoville voi käydä samalla tavalla, niin kuin eilen sanon, että ihmiselle voi tulla tavaksi istua kokouksessa ja sitten jos tuolla ovella kysytään, että mitä siellä puhuttiin, niin voi olla, että liiankin moni sanoo, että minä muista mitään. Eli tulee semmoinen kokemusperäinen kristitty, tapa kristitty. Mutta meidän pitää olla kiinnostuneita tästä tiestä joka päivä. Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä. Ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Siinä puhutaan, että se pitää tapahtua päivittäin. Eli joka tahtoo kulkea tällä Jeesus-tiellä, kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon Jeesus. Eli tämä elämän tie on se, että joka päivä me joudumme, mutta jos ymmärrämme syvällisemmin, niin meillä on etuoikeus kieltää itsemme. Niin kuin mestari kielsi itsensä, sana sanoi, että hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän siinä jumalaisessa olemuksessaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon ja tuli tänne ihmiseksi maksamaan meistä lunastushinnan, jotta me voimme kulkea tätä tietä ja kieltää itsemme. Omassa itsessämme me emme voi itseämme kieltää, vaan siinä Jumalan voimassa minä voin sanoa lihalle, että olen vaiti. Ja siinä Jumalan voimassa minä voin kieltäytyä niistä sieluvihollisen saatanan tarjouksista. Minä olen käyttänyt sitä hyvin usein esimerkkinä, mutta jotenkin se nousee uudelleen sieltä vanhasta testamentista, että kun Joosef oli sitten kaikkien niiden koettelemusten jälkeen sitten täytyy sanoa rehellisesti, että johdattunut Egyptiin, koska hänen elämänsä oli Jumalan kädessä. Ja sitten hän palveli siellä Potifaaraan talossa ja sitten Potifaaraan vaimo kiinnitti sitten silmänsä Joosefiin ja alkoi tekemään hänelle huonoja ehdotuksia ja sanoi, että makaa minun kanssani. Niin sitten Joosef vastasi näihin ehdotuksiin ja sanoi, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan? Eli hän heti ymmärsi sen, että jos minä lankean tuon naisen kanssa tähän haureen tai huoruuden syntiin, niin silloin se turmelee minun Jumala-suhteeni. Ja sitten se on esikuvaa seurakunnalle, koska Joosef on esikuva meille. Niin se on meille esikuva, että maailma tulee joka päivä meidän, voisiko sanoa, kimppuumme, meidän päällemme ja sanoo, makaa minun kanssani. Tee tämä asia samalla tavalla kuin maailma tekee. Ja meidän täytyy siihen tarjoukseen aina vastata kiitos ei. Jos me jaksamme siihen vastata joka päivä kiitos ei, niin silloin me olemme kieltäneet itsemme ja ottaneet ristimme ja seuranneet Jeesusta. Saatana teki Jeesukselle siellä sen 40 päivän paastun aikana, kun henki kuljetti häntä siellä erämaassa, niin teki monenlaisia tarjouksia. Hän vei Jeesuksen sinne temppelin harjalle ja sanoi, että sinä voit sieltä hypätä alas, etkä sinä jalkaasi kiveen loukkaa. Mutta aina Jeesus vastasi sitten sielun viholliselle Jumalan sanalla. Hän sanoi, että näin on kirjoitettu. Saatana kehotti Jeesusta muuttamaan ne kivet leiviksi. Oli monenlaisia esityksiä, mutta aina Jeesus osoitti kirjoituksilla, että hän palvelee Jumalaa. Jos hän olisi kumartanut saatanan eteen, niin saatana lupasi hänelle tämän maailman kaiken loiston ja rikkauden. Mutta Jeesus vastasi siihenkin tarjoukseen, että Herraa Jumalaa sinun pitää ainoana palveleman ja kumartavan. Eli hän kielsi itsensä kaikissa niissä koituksissa ja kiusauksenkin hetkissä. Ja ehkä suurin hetki, koituksen hetki mestarin elämässä oli siellä Getsemaanissa, kun hän hikoili verta, kun se koko ihmiskunnan synti ja sairaus ja kipu oli laskeutumassa hänen päälleen ja hän rukoili siellä. Ja Jumala olisi voinut lähettää sitten vaikka useamman legioonan enkeleitä päästämään siitä koituksesta hänet, mutta hän sanoi, että ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin Isä, sinä tahdot. Ja nämä on meille esimerkkejä, että meidän on kiellettävä itsemme ja seurattava Jeesusta Kristusta teosta ja totuudesta. Eli sinut on kutsuttu tälle kaidalle tielle elämään todeksi Jumalan sana, Jumalan lupaukset. Ja sinä, joka et vielä ole tällä tiellä tänään, niin minä kutsun sinua tälle tielle tulemaan Jeesuksen Kristuksen opetuslapseksi tästä ahtaasta portista sisälle parannuksen teon kautta. Varkaasta ja ryöväristä sanotaan, että se tunkee sinne Jumalan valtakuntaan väkisin, se tulee aidan yli. Tulee ryöstämään sitä itselleen. Mutta tälle kaidalle tielle ei voi tulla aidan yli, eikä voi omistaa sitä todellista rakkauden valtakuntaa muuta kuin nöyrtymällä parannukseen. Ja niin kuin eilen sanoin, että se parannuksen sanoma kuuluu myöskin meille uskoville, että jos meiltä on jossakin kohdassa koemme, että minun elämässäni enää Kristuksen henki, ei siis elämä virtaa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että minä en enää elä parannusta todeksi. Minä en enää elä siinä mielenmuutoksessa, jossa minä aloin elämään, kun minut kutsuttiin tälle tielle. Ja silloin minun on tehtävä uudelleen parannus, jotta elämä voi virrata minusta. Eli elämän tie on sitä, että me elämme jatkuvassa mielenmuutoksessa. Siellä entisessä elämässä me ajattelimme niin kuin maailma ajattelee. Mutta nyt meillä on Kristuksen mieli ja me ajattelemme niin kuin Kristus ajattelee. Hän on siirtänyt meidät pimeydestä valkeuteen, siis Jumala on siirtänyt pimeydestä valkeuteen rakkaan pojan valtakuntaan. Ja hän on lahjoittanut meille mitä ihanimmat lupaukset, mutta hän on myöskin lahjoittanut meille Kristuksen mielen. Jotta me voisimme pysyä tällä kaidalla tiellä, niin me tarvitsemme joka päivä Kristuksen mieltä. Muuten me emme selviä eteenpäin. Sitten siellä apostolien tekojen toisessa luvussa, niin siellä ihanasti lainataan psalmin kirjasta Daavidin sanoja. Siinäkin puhutaan tiestä. Eli apostolien teot 2 ja 22 ja siitä eteenpäin. Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat. Jeesuksen nasaretlaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kautta teki teidän keskellänne, niin kuin te itse tiedätte. Hänet, joka teille luovutettiin Jumalan ennalta määrätyn päätöksen ja ennalta tietämyksen mukaan, te laista tietämättömiä miesten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Sillä Daavid sanoo hänestä, minä näin alati edessäni Herran, sillä hän on minun oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee, ja myös minun ruumiini on lepäävä toivossa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä salli pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Sinä teet minulle tiettäväksi elämän tiet. Sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä. Eli Herra itse tekee meille tiettäväksi elämän tiet. Tässä puhutaan monikossa. On tietysti yksi tie, Jeesus. Mutta sitten, jos me ajatellaan, mitä se tässä tarkoittaa sitten monikossa, että sinä teet tiettäväksi minulle elämän tiet. Niin se voisi ajatella silläkin tavalla, että sinne kaikille sinun elämän alueellesi laskeutuu elämän tiet, eli sinne laskeutuu Kristuksen henki ja Kristuksen johdatus, voima ja voitelu. Niin kuin olen joskus täällä aikaisemmin puhunut siitä, että Jumala haluaa kohdata pientä ihmistä, omaa lastansa, kaikissa siellä elämän sektoreissa. Eli hän haluaa osoittaa sen elämän tien siellä perhe-elämässä. Hän haluaa osoittaa sen elämän tien siellä työpaikalla. Hän haluaa osoittaa sen elämän tien seurakunnan keskellä. Hän haluaa osoittaa sen elämän tien siellä, kun sinä viet evankeliumia kadotetuille sieluille. Eli siinä mielessä voidaan myöskin puhua elämän teistä monikossa. Mutta on kuitenkin sitten yksi pääväylä, Jeesus Kristus. On tie ja totuus ja elämä. Sitten siellä, kun Paavali siellä korinttolaiskirjeessä opettaa armolahjoista, niin hän käyttää sanaa verraton tie. Kun hän kehottaa pääsemään osallisiksi parhaimmista armolahjoista, niin sanoo, että vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Eli kun me pyrimme niistä lahjoista osallisiksi, niin Jumalahan sen tien meille osoittaa, ja Paavali on enää tällä ajassa, mutta hänen tekstinsä on. Ja hän osoittaa meille myöskin siellä niiden lahjojen kanssa ja niiden käytöstä verrattoman tien. Jos sä jotenkin kipuilet nyt tämän armolahjakysymyksen kanssa tänä päivänä, niin Jumala on silläkin alueella voimallinen osoittamaan sinulle verrattoman tien. Se on viimeinen jae siellä, ensimmäinen korintolaiskirja 12, en käännä siihen nyt. Mutta verraton tie on varattu. Tietysti se on ymmärrettävä laajemmin, että ei pelkästään niiden lahjojen kanssa, vaan ylipäätään jokaista uskovaa varten on varattuna verraton tie. Eli hyvä tie, voisi ajatella näin, erinomainen. Ja autuas on se, joka tätä tietä saa käydä. Ja autuas sanahan tarkoittaa yleen onnellinen. Sitten me tuossa jossakin hengellisessä laulussa me lauloimme myöskin tiestä. Tiestä, jolle meidät on kutsuttu. Ja vaikka tämä tie on kaita, joka vie elämään, niin siellä on paljon ihania asioita. Vaikka siellä onkin siellä mitalla toinen puoli, siellä on se itsensä kieltäminen ja itselle kuoleminen ja ristin ottaminen, niin sitten siellä on sitten kuitenkin se siunauksen puoli, voisiko sanoa väkevänä ja voimallisena. Roomalaiskirjeessä sanotaan, että Jumalan valtakunta on vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ja nyt jos sinulta puuttuu tänään rauha, tai sinulta puuttuu ilo, tai puuttuu vanhurskaus, joka kuvaa sitä, että meidät on Jeesuksen nimessä Jeesuksen veressä julistettu Jumalan edessä syyttömäksi. Tietysti vanhurskas sana kuvaa myöskin sitä, että meillä on oikea mielenlaatu. Jos sinulta puuttuu ilo tai rauha tai puuttuu syyttömyys tai oikea mielenlaatu, niin silloin on aika pysähtyä sinne ristin juurelle, että jotakin minulta silloin puuttuu tästä valtakunnasta. Minä en ole oikein vakaasti silloin tällä tiellä, jos minulta puuttuu rauha tai ilo, tai puuttuu syyttömyys, tai puuttuu oikea mielenlaatu. Niin silloin on syytä pysähtyä miettimään, että missä kohdassa minä olen mennyt sivuun tältä elämän tieltä. Eli on tultava siihen samaan ajatukseen kuin eilen opetin, että on pysähdyttävä parannuksen teon paikalle. Eli tämä valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ja jos joku on täällä ulkopuolella, niin minä kutsun sinua sisälle tähän valtakuntaan, jossa sinut julistetaan syyttömäksi tuossa Jeesuksen pyhässä veressä ja pyhässä nimessä. Ja silloin sinun elämääsi laskeutuu rauha ja laskeutuu ilo. Eli nämä on ne perusominaisuudet, joista Jumalan valtakunnan kansalainen tunnistetaan. Hänellä on rauha, hänellä on ilo ja hänen sisin huokuu syyttömyyttä. Ja jos joku näistä kolmesta alkaa uupumaan, niin silloin ihminen ontuu siellä elämän tiellä. Jotakin on silloin siinä kurssissa pielessä. Niin kuin eilen sanoin, että siellä maailmassa me suunnistettiin väärille rasteille, mutta nyt meidän kompassin viisari tulee osoittaa suoraan eteenpäin kohti kirkasta sydänpäivää. Jeesusta Kristusta. Ja mennään nyt sinne sananlaskujen kirjaan, jonka eilen jätin lukematta, en kääntänyt sinne, missä puhutaan tästä kirkkaasta sydänpäivästä ja puhutaan monesta ihanasta asiasta. Eli sananlaskujen kirja 4. luku. Ja jakeesta 10 eteenpäin. Kuule poikani ja ota sanani varteen, niin elämäsi vuodet enentyvät. Minä neuvon sinut viisauden tielle, ohjaan sinut oikeille teille. Käydessäsi eivät askeleesi ahtaalle joudu. Juostessasi et kompastu. Tartu kiinni kuritukseen, äläkkä hellitä, säilytä se. Sillä se on sinun elämäsi. Älä lähde jumalattomien polulle, älä astu pahojen tielle. Anna sen olla, älä mene sille poikkea pois ja mene ohitse. Sillä eivät he saa nukkua, elleivät pahaa tee, ja se riistää heiltä unet, elleivät ole ketään kaataneet. Niin he syövät leipänään jumalattomuutta, juovat viininään väkivallan tekoja. Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Jumalattomain tie on kuin pimeys, eivät he tiedä mihin kompastuvat. Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni. Älkeet ne väistykö silmistäsi, kätkenne sydämesi sisimpään, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumillensa. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Poista itsestäsi suun kavaluus, ja karkoita luotasi huulten vääryys. Katsokoot sinun silmäsi suoraan eteenpäin, olkoon katseesi luotu. Tasoita polku jaloillesi, ja kaikki sinun tiesi olkoot vakaat. Älä poikkea oikeaan, älä vasempaan, väistä jalkasi pahasta. Eli tässä meitä kehotetaan niin kuin katsomaan suoraan eteenpäin. Ja meille Uuden liiton lapsille se merkitsee sitä, että me silloin katsomme Jeesukseen. Kuljemme hänen kanssaan voittosaatossa. Kuljemme yhtä jalkaa hänen kanssaan niissä Jumalan suunnitelmissa. Ja meitä kutsutaan Jumalan sanassa enempää eikä vähempää, meitä kutsutaan elävän Jumalan työtovereiksi. Jos sinä olet tällä tiellä aidosti ja oikeasti, niin silloin sinä myöskin olet aidosti ja oikeasti elävän Jumalan työtoveri. Ja siinä työtoveruudessa on voimaa ja siinä on väkevyyttä. Voi olla, että sinä olet aika ajoin pettynyt niihin tovereihin, kenen kanssa sinä täällä ajassa teet työtä, mutta Jeesus on varma ja vahva työtoveri. Me olemme elävän Jumalan työtovereita. Ja siinä on valtava voima. Sitten tästä sananlaskujen kirjasta löytyy myöskin tämä jako kahteen, että siinä on vanhurskasten polku, joka on niin kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Ja sitten on jumalattomain tie, on kuin pimeys. Eivät he tiedä, mihin kompastuvat. Ei siinä ole selkeä jako kahteen, että ihminen on matkalla joko taivaaseen tai kadotukseen. ei ole kahta tietä. Tai kun lauletaan, että ei ole toista tietä, niin taivaaseen on yksi tie ja niin myöskin sinne kadotukseen on sitten se toinen tie. Sitten Paavali antoi todistuksen siitä, kun hän sitten siellä maaherran edessä todisti tästä elämästään ja todisti uskon ratkaisustaan, niin se löytyy täältä Apostolien teos 22 ja sieltä alkujakeista. Ja jakeesta, otetaan 22 alusta, kun hän siellä kertoo juutalaisille ja muille, että mikä hänen niin kuin taustansa on. Miehet, veljet ja isät, kuulkaa mitä minä nyt teille puolustuksekseni puhun. Kun he kuulivat hänen puhuvan heille hebrean kielellä, syntyi vielä suurempi hiljaisuus ja hän sanoi, minä olen juutalainen, syntynyt Kilikian Tarsossa, mutta kasvatettu tässä kaupungissa ja Gamalielin jalkojen juuressa opetettu tarkkaan noudattamaan isien lakia. Ja minä kiivailin Jumalan puolesta, niin kuin te kaikki tänä päivänä kiivailette. Ja minä vainosin tätä tietä aina kuolemaan asti, sitoen ja heittäen vankeuteen sekä miehiä että naisia. Niin kuin myös ylimmäinen pappi voi minusta todistaa, ja kaikki vanhimmat. Minä sain heiltä myös kirjeitä velille Damaskoon, ja minä matkustin sinne tuodakseni nekin, jotka siellä olivat sidottuina Jerusalemiin rangaistaviksi. Eli tässä hän ei ollut maaherra edessä, vaan hän oli tässä, kun hän siellä syntyi mellakka siellä Jerusalemissa, ja sitten sananpäämies tuli ja tempasi hänet sieltä kansan keskeltä, niin sitten hän siinä portaalla pyysi siltä sadan päämieheltä, että saanko minä puhua kansalle. Ja siinä hän sitten kertoo, kuinka hän vainosi tätä tietä, josta häntä nyt sitten tässä Raamatun kohdassa itseään vainottiin sitten tien tähden. Eli hän, joka oli ensin vainoja, niin oli nyt itse sitten vainon kohteena. Ja minäkin olen vanha vainoja, vaikka mä ihan niin pitkälle mennyt, niin kuin tämä nuori veli täällä todisti, että hän kiroilemalla osoitti, että hän ei ole uskossa. Mutta minulla oli sellainen tyyli, että minä aina, jos uskovat antoi traktaatteja, minä ajoin polkupyörällä niiden ylitse. Mutta siitä huolimatta sitten Jumala kuitenkin kutsui ja pysähdytti. Niin kuin tämän nuoren velinkin hän pysähdytti, että vaikka hän kuinka koitti osoittaa, että hän oli uskova, niin minäkin koitin osoittaa, että minä olen ateisti, mutta minun täytyy sanoa, että kiitos Herralle, minä epäonnistuin siinä. Ateistilta loppui eväät, eli minä kohtasin väkevämpäni. Ja sen tähden minä olen saarnaamassa sinulle tätä tietä täällä entisenä ateistina. Minä tunnen vähän samalla tavalla kuin Paavali, että minä olen ollut siellä väärällä puolella. Mutta kiitos Jumalalle, että tänä päivänä saan olla oikealla puolella. Ja sitten siellä ristilläkin tietysti se jako on kahteen ja tietysti siellä viimeisellä tuomiollakin, että kun siellä ristillä oli toisella puolella oli ryöväri, joka teki parannuksen ja toisella puolella oli pilkkaaja. Mutta sitten siellä viimeisellä tuomiolla taas on jako kahteen, siellä on vuohet ja on lampaat. Eli on kaksi ryhmää ja keskellä on sitten Jeesus. Ja hänen persoonassaan sitten tapahtuu tämä jako kahteen. Se, joka hyväksyy evankeliumin ja hyväksyy Jeesuksen ja lähtee tälle tielle, niin hän saa olla siellä lampaana. Ja sitten se, joka hylkää tämän sanoman, on sitten vuohena siellä viimeisellä tuomiolla. Sitä löytyy sieltä Matteus 25, mutta ei käännetä sinne. Sitten mennään psalmin kirjaan ja katsotaan, mitä psalmin kirjoittaja sanoo meille myöskin tästä tiestä. Siellä puhutaan paljon tiestä, olen ottanut vain semmoisia muutaman poiminnan sieltä psalmeista. Eli mennään sinne ihan ensimmäiseen psalmiin ja sen alkuun. Autua se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Niin eivät jumalattomat, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Sen tähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa. Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu. Eli se autuas on se mies, ylipäätään autuas se uskova, joka ei vaella jumalattomain neuvossa. Meidän, voisiko sanoa, pyhä velvollisuutemme on vaeltaa Jumalan neuvoissa ja hyljätä jumalattomien neuvot. Ja hyljätä tämän maailman neuvot, koska meillä on parempi neuvonantaja. Ja meillä on kotiopettaja. Pyhä Henki muistuttaa meitä joka päivä siitä, että mikä on Jumalan tahto. Helluntaipäivänä tuli se hengen vuodatus, niin siitä oli jo profetoitu, että minä panen lakini heidän sisimpäänsä. Monet asiat siellä vanhan testamentin päivinä oli hyvin pitkälle ulkoisia, mutta kun uusi liitto astui voimaan ja se tuli hengen vuodatus, niin Jumalan laki tuli tänne myöskin hengen kautta tänne meidän sisimpään. Eli täällä meidän sisimmässä on muistutus siitä, mikä on tämä tie, mikä on totta, mikä on oikeaa, mikä on hyvältä kuulostavaa ja mikä on kunnioitettavaa, mikä rakastettavaa ja niin edelleen. Meidän sisimmässämme on jatkuvasti muistutus, mikä on oikea tie. Kunhan me kuuntelemme sitten hänen ääntään, tämän meidän kotiopettajamme ääntä. Meitä varoitetaan jossakin kohdassa, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Jos me saatamme pyhän hengen siellä meidän sisimmässä murheelliseksi, niin voi olla, että hän ei enää muista meitä siitä, että mikä on se tie, mitä meidän tulee käydä. Mutta jos me olemme aralla paikalla, niin kuin jossakin kohdassa sanotaan, että nöyrä ja särjetty henki ja arka tunto Jumalan sanan edessä, niin silloin tämä hän kotiopettaja, pyhä henki pääsee silloin muistuttamaan meitä Jumalan tiestä, totuuden tiestä ja rakkauden tiestä. Eli vaalitaan sitä sisintä, niin kuin siinä sananlaskujen kirjassakin sanottiin siitä, että yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Sieltä lähtee sillä edellytyksellä elämä, että sitä henki-ihmistä ruokitaan näillä taivaallisilla asioilla. Ja sitten, että me saavutamme sen kuuliaisuuden, josta Teuvo puhui eilen ja puhui tänään. Se oli hyvin tärkeää, että muistutti vielä tänäänkin siitä, että tämä tie on kuuliaisuuden tie. Niin yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Sitten täällä psalmissa 23 myöskin puhutaan tiestä, niin luetaan myöskin sieltä muutama jae. Ja myöskin sen psalmin 23 alusta. Luetaan se koko psalmi, se on niin lyhä. Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään, virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssasi, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitse vuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Meidän ei tarvitse pelätä mitään pahaa. Hänen vitsansa ja sauvansa lohduttavat minua. Me koitaan se Jumalan kurittava vitsa ja nuhdekin monta kertaa väärin, mutta senkin tehtävä on rakkaudessa meitä lohduttaa. Eli pitää meidät tällä oikealla tiellä. Ja tämä on ihana lupaus, että hän vie meidät viheriäisille niityille lepäämään ja virvoittavien vetten tyköhän minut johdattaa. Sitten tästä loppuosasta sillä tavalla niin kuin pompahtaa niin kuin ajatus voitelusta täältä jakeesta 5. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitse vuotavainen. Että minun oikein sisimmässä on semmoinen syvä halajaminen, että jokaisen uskovan ruumis, joka on Pyhän Hengen temppeli, joka on itse asiassa se malja, se saviruukku, että se olisi niin täynnä Hengen voimaa ja voitelua, että sinun maljasi olisi koko ajan ylitse vuotavainen. Että se menisi oikein niin kuin laidan yli. Mutta jotenkin sellainen, valitettavasti minun sanottava, sen haluaisi edes sanoa, mutta kuva tämän ajan uskovasta monta kertaa sillä tavalla, että se astia on vajaa, että se uuden elämän voima eikä voitelu meinaa edes riittää omiin elämän tarpeisiin. Se on vajaa ja ihmiset on semmoisella niin kuin näännyksissä siellä. Mutta Jumala haluaisi niin kuin antaa sen astian mennä niin yli, että sinulla on jaettavaa myös toisille ihmisille. Että et sinä vaan selviä nipin napin niistä omista elämäntilanteista ja askareistasi läpi ja perhehuolista ja murheista ja kaikenlaista asioista, vaan että sinun maljesi on niin ylitse vuotavan, että siellä riittää. Niin kuin Jumalassa sanotaan, että hän sirottelee. Ja että siellä olisi sitä siroteltavaa, että se malja menisi jatkuvasti yli. Oikein jokin hengen maailmassa on semmoinen näky minun silmieni edestä, että sinun maljesi menisi yli yötä ja päivää alituisesti jatkuvasti. Niin kuin Jumalan virta on, se on aina vain vettä täynnä, vaikka sinä ammennat kuinka paljon sieltä Jumalan virrasta, niin se on aina vain täynnä, sieltä riittää sitä. Sitten puhutaan myöskin sitä paljon vetten pauhinasta, että kun sinä kohtaat sen hänet Herran ja kuningasten kuninkaan tuon paljon vetten pauhina, niin sinun maljasi menee jatkuvasti yli. Ja tähän minä haluan oikein sinua siunata tällaiseen elämäntilanteeseen, että saviruukussa menee reunojen yli jatkuvasti. Ja jos me ajatellaan nyt sitten sitä ensin konkreettisesti, minä voinkin ottaa tässä vettä. Niin jos sinä laitat näin hellepäivänä, sä olet juonut puoli lasia ja sitten on mennyt pari tuntia, että sinä et ole juonut sitä, niin sä huomaat, että se on lämmintä. Tietysti sä voit tyhjentää sen lasin, mutta toinen vaihtoehto on se, että sinä lasket sinne kylmään niin kauan lisää, että se vanhakin tulee sieltä reuneen yli ja taas se vuotaa ylitse. Niin sillä myöskin sillä elämän veden virralla on vaikutuksensa, mitä enemmän se saa vuotaa sinun astian reunan yli, se myöskin puhdistaa sinun sisintäsi. Ja minun sisintä, niin kuin lähde, että kun sieltä jatkuvasti on se virta ulospäin, niin se vesi pysyy raikkaana. Mutta jos meissä ei mene astian yli mitään, niin silloin meille käy niin kuin sille lähteelle, että se, sinne tulee levää ja se sammaloituu ja se pikkuhiljaa se elämän vesi sieltä sitten ehtyy. Tai se luonnollinen vesi, mutta me ollaan hengellisiä lähteitä ja on tärkeää, että meistä on virta ulospäin. Sitten mennään vielä seuraavaan psalmiin, eli psalmiin 25. Siellä myöskin puhutaan tästä, voitko sanoa, ihmeellisestä ja verrattomasta tiestä. Otetaan senkin psalmin alusta. Psalmi 25, Daavidin virsi. Sinun tykösi, Herra, minä ylennän sieluni. Jumalani, sinuun minä turvaan. Älä salli minun joutua häpeään. Älkööt viholliseni, saako riemuita minusta. Ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeään. Häpeään joutuvat ne, jotka ovat syyttä uskottomat. Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi, johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua. Sillä sinä olet minun pelastukseni, Jumala, sinua minä odotan kaiken päivää. Muista laupeuttasi, Herra, ja armoasi, sillä ne ovat olleet hamasta iankaikkisuudesta. Älä muista minun nuoruuteni syntejä, älä minun rikoksiani, muista minua armosi mukaan, hyvyytesi tähden, Herra. Hyvä ja vakaa on Herra. Sen tähden hän neuvoo syntiset tielle, hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä. Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri. Kuka on se mies, joka Herraa pelkää, sen hän neuvoo tielle, joka hänen on valittava. Eli tällä tiellä pysymisessä on edellytys, että me pelkäämme Herraa. Ja tahdomme niin kuin seurata häntä ja vaeltaa täällä ajassa ehyellä sydämellä. Jos meidän sisimmässämme on Herran pelko, niin silloin hän johdattaa, hän neuvoo meidät tälle tielle, joka meidän on valittava. Me olemme täällä ajassa aina valintojen edessä, mutta jos meidän sisimmässämme on vilpittömyys ja on Herran pelko ja on myöskin nöyryys, mihin tässä viitataan, niin voisi sanoa näin rohkeasti, että hän aina johtaa meidät oikealle tielle, nimensä tähden. Hän ei johda meitä minkään meidän ansioidemme tähden, vaan pyhän nimensä tähden. Niin kuin hän siellä Israelin kansalle siellä erämaassa sanoi, että oman pyhän nimeni tähden minä johdatan teidät perille sinne luvattuun maahan. Vaikka Israelin kansa oli poikennut pois, ja mekin aikaa joimme poikkeamme pois, niin siitä huolimatta Jumala on voimallinen oman pyhän nimensä tähden palauttamaan meidät tälle tielle ja kuljettamaan meitä tällä tiellä eteenpäin. Voitto saatossa, Kristuksessa, Jeesuksessa. Sitten eilen puhuimme sellaisesta asiasta, että täällä ajassa pienellä ihmisellä on paljon rukouksia ja paljon epätietoisuutta siitä, että mikä on uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto. Niin kuin ne rukousvastaukset monta kertaa viipyy, niin jossakin tilanteessa olisi hyvä rukoilla tällä elämän tiellä, kun kuljemme, että niin anomisien sijasta rukoillakin, että Herra, anna minun mieleni muuttua, jotta minä voin tutkia sinun tahtosi, jotta minä voin ymmärtää sinun tahtosi, jotta minä voin elää sinun tahtosi todeksi. On ihan raamatullista anoa asioita, mutta jos asiat pitkään on jo viipynyt, niin sitten on syytä rukoilla, että Herra, anna minulle mielenmuutos, että minä saan sen Kristuksen mielen, saan sen jumalallisen näkökulman katsella niitä asioita ja nähdä niin kuin totuus on Kristuksessa, Jeesuksessa. Että se minun anomisenkin se nousi totuudesta ja nousi rakkaudesta, että se noterataan siellä hengen maailmassa. Sitten meidän elämässä on niitä teidän risteyksiä ja haluan vielä kääntää tänne Jesajan kirjan 30. lukuun. Siellä on sellaisia viisaita ajatuksia. Eli Jesaja 30 ja jakeesta 19. Sinä kansa, joka asut Sionissa, Jerusalemissa, älä itke. Hän on sinulle totisesti armollinen, kun apua huudat. Sen kuullessaan hän vastaa sinulle kohta. Vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi. Ja sinun korvasi kuuluvat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle, tässä on tie, sitä käykää. Ihmisen elämässä on koituksia ja on myöskin hetkiä, jolloin taivas on kuin vaskea ja tuntuu, että ei mihinkään, mikään asia nytkähdä liikkeelle. Mutta hän ei kuitenkaan, voisiko sanoa iäksi, kätkeydy meiltä, vaan sillä teidän risteyksessä, missä sinä olet epätietoinen, jos sinä mietit, lähdenkö minä vasempaan tai lähdenkö minä oikeaan, vaan mitä minä teen tässä risteyksessä, niin silloin sinä kuulet siellä tämän ihanan äänen takaasi, tässä on tie, sitä käy. Hän on voimallinen puhumaan meille, ja hän ei kätkeydy meiltä, vaan me saamme nähdä meidän opettajamme. Ja niin kuin minä muistan, että meillä on kotiopettaja täällä sisimmässä, me olemme vielä niin kuin etuoikeutetumassa asemassa, mitä tämä Jesajan kirjan kirjoittaja on ollut. Meillä on kotiopettaja, joka muistuttaa siellä. Kotiopettaja, joka ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille ja sanoo siellä tieden risteyksissä, tässä on tie, sitä käy. Mutta se on sillä edellytyksellä, että me turvaamme Herraan kaikesta mielestä ja kaikesta sielusta ja kaikesta voimasta, että minä todella haluan kulkea ja elää todeksi tämän elämän tien. Että minulla on se nöyryys ja minulla on Jumalan pelko minun sisimmässäni. Näillä edellytyksillä minä voin jatkaa eteenpäin tällä elämän tiellä. Niin kuin siellä jossakin kohdassa sanotaan, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Moni ihminen kompastuu täällä ajassa, tällä elämäntiellä, ylpeyden tähden. Hän voi ylpeillä jostakin saavutuksestansa. Ja sitten siellä sellaisessa ihanassa kirjassa, jonka nimi on Jumalan ihmeitä tekevän voiman hinta, niin siellä A. Allen, Herran voitelema mies, kirjoittaa siellä, että pahin ylpeyden laji on ylpeys armosta ja ylpeys armolahjoista. Mutta niin ovella sielunvihollinen on, että hän voi uskovan langettaa ylpeilemään niistä lahjoista, jotka hän on saanut Jumalan armosta. Niin pieni ihminen voi yrittää vetää sieltä välistä sitä Jumalalle kuuluvaa kunniaa. Mutta ei sieltä voi vetää välistä ilman seurauksia, vaan silloin siellä elämän tiellä tulee kompastus, niin kuin sana sanoi, että ylpeys käy lankeemuksen edellä. Niin silloin siellä on jo se kompastus väijymässä siellä tiellä. Eli tämä elämän tie kysyy sellaista vilpitöntä, nöyrää, Jumalan pelkoa ja halua seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Ja hän on voimallinen meille osoittamaan siellä tienhaaroissa sen tien, tämän verrattoman tien, ja puhumaan meille, että tässä on tie, sitä käy. Hän kutsuu meitä tänäänkin kulkemaan ja elämään tämän tien todeksi. Niin kuin jossakin laulussa me laulamme niin ihanasti, että koko tien hän kanssain käy. Niin Jeesuksen puolelta se on aina selkeä. Hän tahtoo kulkea koko tien sinun ja minun kanssani loppuun asti, että me saavutamme sen Jumalan taivaan. Mutta sitten siellä aatamilaisessa luonnossa ja siellä lihassa on se halu lähteä niin kuin vikuri hevonen sinne syrjäpoluille ja sinne sellaisille teille, joita Herra ei ole ennalta käynyt eikä raivannut. Mutta hän kutsuu meitä tänään näille ennalta raivatuille teille ja poluille kulkemaan hänen perässään koko tie. Ja hän haluaa jokaiselle osoittaa tuon verrattoman tien. Se on jotenkin niin ihana, mikä siellä apostolien teoissa oli se lainaus sieltä psalmista, että minä näin alati edessäni Herran. Kun minä kuljen tätä tietä ja minulla on se oikea asenne, niin minä näen alati edessäni Herran. Niin kuin ne uskon sankarit, ne koki aina todeksi niitä lupausten täyttymyksiä. He kukisti tulen voimana, he teki monia asioita. He näkivät alati edessään Herran. Ja sitten Israelin kansa sanotaan niin ihanasti siellä erämaassa, että se kallio, joka heitä seurasi, se oli Kristus. Ja se kallio, joka meitä seuraa tänä päivänä, tai se kallio, jota me seurataan, niin se on, hän on Jeesus. Hän kulkee meidän kanssamme koko tien. Kun siellä sinun ja minun sydämessä vaan on se vilpitön päätös, että minä haluan kulkea tämän koko tien mestarin jäljessä. Niin kuin siellä avioliittolupauksessa luvataan, että minä rakastan myötä ja vastoinkäymisissä, niin myöskin tässä taivastiellä pitää päättää rakastaa Jeesusta silloin, kun on myötätuuli, mutta myöskin silloin, kun on vastatuuli. Koska usko joutuu aina koitukselle ja aika ajoin on sitten vastatuulta ja vastavirtaa. Ja minä olen jo tottunut niihin profetioihin, jossa aina minulle profetoidaan, että sinä menet niin kuin lohi vastavirtaan, että itse asiassa elämäntie onkin vastavirtaan menemistä koko ajan. Eli se on tähän yleiseen maailman henkeen ja maailmallisuuteen ja ihallisuuteen nähden, me olemme aina vastavirtaan menossa, kiipeämässä niin kuin lohi sinne yläjuoksua kohti. Ja meille siellä yläjuoksulla on Jumalan taivas. Se odottaa meitä siellä. Eli kannattaa mennä vastavirtaan silloin, kun tulee se maailman henki päälle, niin kuin Joosefille siellä Egyptissä, niin muistan ne sanat, mitä Joosef vastasi Potifaaraan vaimolle, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Eli muista se, että aina kun sinä olet lankeamassa tai lankeat syntiin, niin se loukkaa Jumalaa, se loukkaa pyhää henkeä siellä sinun sisimmässäsi. On se synti pieni tai suuri, niin se on loukkaus Jumalaa kohtaan. Eli muista tämä Joosefin sana, tekisinkö minä niin pahoin. Ja kun hän tekee meille tiettäväksi elämän tiet, niin hän sitten tässä salmissa, tai tässä minkä tämän apostolien tekojen kirjoittaja on lainannut, niin sitten sanotaan, että sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä. Hän osoittaa meidän elämäntiet ja hän täyttää meidät ilolla kasvojensa edessä. Eli jos sulta nyt jotenkin on ilo hiipunut, niin Jumalan lupaus on kuitenkin, ja hänen tahtonsa on, että hän tahtoo täyttää sinut ilolla kasvojensa edessä. Niin kuin eilen luimme, että kun Filippus meni sinne Samariaan ja hän saarnasi sitä tietä, hän saarnasi Kristuksen evankeliumia, niin sitten sana sanoi, että syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Eli muistetaan tällaiset meidän jäyhät suomalaisetkin, että evankeliumi on ilo sanoma Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja tämä tie, niin sinne kuuluu myöskin ilo, ja sinne kuuluu se rauha, ja sinne kuuluu se syyttömyys, mikä lainaa sitä roomalaiskirjeestä. Eli mennään, rakkaat ystävät, näillä eväillä eteenpäin, ja haluan niin kuin loppusanaiksi vaan sanoa, että pysy tällä tiellä. Pysy tällä elämän kaidalla tiellä. Ja sinä, joka ei ole pelastuksessa, niin sinulle minä sanon, että tule tälle tielle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me kiitetään tänä päivänä, että sä olet voimallinen osoittamaan meille tien, jota meidän tulee käydä. Isä, sinä näet, että jos joku on siellä elämäntilanteessa, tien haarassa, niin anna Isä se armo, että hän kuulee takaansa äänen, tässä on tie, sitä käy. Isä, sinä näet joku, joka on sellaisessa niin kuin kriisissä sen kutsumuksensa kanssa, niin Isä, anna hänenkin kuulla takaansa ääni, tässä on tie, sitä käy, halleluja. Anna hänen kokea oikein aha-elämys, että Jumalalla on tilanne hallinnassa. Ja Herra ei ole hyljännyt, vaan hän osoittaa tämän tien, osoittaa verrattoman tien. Isä, sinä näet, että jos joku on synnyntänyt pettämänä paahtunut tai paahtumassa ja vaellus täällä elämän tiellä on pysähtynyt, niin anna tuonkin ystävän jättää se syntireppu sinne Kolkata ristin juurelle ja päättää lähteä uudelleen jatkamaan matkaa iloiten tällä tiellä. Niin kuin hoviherrakin, kun hän tuli uskoon, niin hän jatkoa iloiten matkaansa, kun Filippus oli hänet kastanut, niin anna jonkun, joka on pysähtynyt tällä tiellä, niin nousta iloiten jatkamaan matkaa, keventyneenä, synti pois kirvonneena, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Anna tuon ystävän nousta puhdas sydämisenä jatkamaan matkaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Herra, sinä näet jonkun, joka on langennut tähän ylpeyden syntiin ja hän on kompastunut tällä elämäntiellä, niin anna hänenkin nöyrtyä ja nousta sen nöyrtymisen jälkeen ja lähteä jatkamaan iloiten matkaa Jeesuksen seurassa. Halleluja, halleluja. Ylipäätään sinä näet jokaisen, joka on langennut lihallisuuteen ja vaellus tällä elämäntiellä on pysähtynyt, niin Herra, anna näiden ystävien nousta ja käydä uskossa, voittosahdossa eteenpäin ja hyljätä lihallisuus, halleluja, kohottaa katseensa. Niin kuin Herra Kainiakin Jumala sanoi, että sinä, jos sinä teet hyvin, niin sinä voit kohottaa katseensa. Niin anna jonkun tehdä hyvin ja tehdä parannus ja kohottaa katseensa uskon alkajaan, Jeesukseen Kristukseen, halleluja. Anna katseen olla oikein suoraan kohdistettu, Herra, sinuun. Anna sen sivuille vilkuimisen, Isä, armossasi päättyä, että tuo ystävä saa katsella suoraan kohti kirkasta sydänpäivää, suoraan kohti Jeesusta, joka on tie ja totuus ja elämä. Halleluja. Kiitos, Herra, että sinä näet jokaisen elämän tilanteen. Halleluja. Ja haluan, Herra, siunata jokaista, jonka lähetit tänne. Halleluja. Ja haluan erityisesti siunata, Herra, jos täällä on joku, joka ei vielä tunne Jeesusta, niin haluan pyytää, Isää, avaa tuo sydän vastaanottamaan. Ja kiitän, Isä, siitä, että se on sinun hyvyytesi, joka vetää ihmislasta parannukseen tänä päivänä, tässä hetkessä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Halleluja, ole ylistetty, ole palvottu, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Halleluja. Herra, me kannamme jokaisen perheen sinun eteesi ja siunaamme jokaista avioliittoa ja julistamme sinne perheisiin oikein eheyttä ja julistamme sinne avioliittoihin oikein rakkautta ja oikein kilpailua toinen toistensa kunnioittamisessa ja parempana pitämisessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, Isä, että kohtaat jokaista perhettä ja jokaista avioliittoa, joka täällä on edustettuna tänä päivänä, niin Isä, armossasi ilmestyy, armossasi siunaa, että ne pysyvät koossa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Isä, sinä näin myöskin näissä lapuissa olevat rukousaiheet ja tunnet näiden ihmisten elämän ja sidotaan näissä elämäntilanteissa saatanan vallat ja voimat ja julistetaan voittoa, julistetaan terveyttä ja julistetaan elämää Jeesuksen Kristuksen nimessä ja anna näiden ihmisten löytää näiden vaikeuksienkin keskellä elämän tie, anna heidän löytää verraton tie, halleluja, anna heidän kuulla siellä elämäntien risteyksissä, kuulla siellä takaansa sana, tässä on tie, sitä käy, halleluja. Kiitosamme nostaa nämä esirukousaiheet, mitkä on kirjoitettu, ja nekin, jotka on jäänyt kirjoittamatta, niin nostamme sinne kaikkein pyhimpään esiripun sisäpuolellemme, esiripun sisäpuolelle, ja kiitämme uskossa, että apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Halleluja. Ilmesty, Isä, kirkkaudessasi näiden ihmisten elämässä. Ilmesty, Pyhä Jumala. Tätä pyydän Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen. 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 Halleluja. Kiitos, Jeesus.